Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 22. februar. U Srbiju danas stiglo još 50.000 doza Sputnik V vakcine. Države koriste pandemiju da uguše glasove neslaganja i ućutkaju medije, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Zagreb počinje masovno vakcinisanje. Evropska unija diskutuje o sankcijama Rusiji zbog nove presude Navaljnom. U Srbiji sutra sunčano i toplo, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti u kakvim uslovima su radili turski radnici angažovani na izgradnji stanova za pripadnike službi bezbednosti u Kraljevu. Srđan Zečević iz Mataruške banje pomagao je ovim radnicima koji su ostali bez hrane.
Pokazivali su oni meni snimke, fotografije sa tog radilišta, to je stvarno izgledalo strašno kad vidite vi recimo mokre noge, cede čarape, natopljene snegom.
Kako je u Čajetini počeo da radi prvi srpski mlekomat. Vlasnik mlekomata Milovan Ninčić kaže.
Pitaju me imaš mleka domaći, imam ponesi litar. Sad je došao ovaj mlekomat, najnovija tehnologija koja je zastupljena po Evropi. Sada je to kod mene tu u Čajetini.
Ostanite sa nama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na beogradski aerodrom danas je pristiglo još 50.000 doza prve komponente ruskih vakcina Sputnik V iz fabrike Biokad u Sankt Peterburgu, izjavio je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. On je rekao da je Srbija i dalje jedina zemlja u Evropi za koju su ruske vlasti odobrile isporuku značajnije količine vakcina. On je rekao da je ugovorena nabavka 2 miliona vakcina iz Rusije i da očekuje do kraja marta, odnosno tokom prve polovine aprila, da sva ugovorena količina vakcina bude isporučena. Prema najavama, danas stiže još 46.800 Pfizerovih vakcina. Prvi kontingent od 150.000 doza vakcina britansko-švedskog proizvođača Oxford AstraZeneca stigao je u Srbiju u nedelju. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar saopštio je 19. februara da je tog dana potpisan novi ugovor sa američko-nemačkom kompanijom Pfizer-BioNTech, koji podrazumeva da će u Srbiju u drugom kvartalu umjesto 500.000 stići 1,2 miliona doza te vakcine. U Srbiju je do sada najviše stiglo kineskih vakcina kompanije Sinopharm 1,5 miliona doza. Ruska i kineska vakcina Sputnik V i Sinopharm za sada nemaju odobrenje Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove. Direktorka Beogradskog instituta dr. Milan Jovanović Batut Verica Jovanović rekla je za Radio Televiziju Srbije da je preko 1.200.000 građana Srbije vakcinisano bar jednom dozom.
Više od 400.000 građana je primilo obe doze. Dakle, svaka osoba treba da primi dve doze vakcine, prva i druga doza i 15 dana posle toga daju jedan optimizam u smislu zaštite svih nas.
Navodi Jovanović. Ona ističe i da je tokom prethodne nedelje došlo do porasta broja novozaraženih, ali i da je podatak da je više od 3.500 pacijenata hospitalizovan upozoravajući. U posljednja 24 sata u Srbiji je od posljedica bolesti COVID-19 koji izaziva koronavirus preminulo još 16 osoba, a novozaraženih je 2.518. U bolnicama je smešteno 3.569 pacijenata, od kojih je 151 na respiratoru. Ukupan broj preminulih od COVID-19 je 4.337.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je danas žaljenje što neke zemlje koriste pandemiju da uguše glasove neslaganja i ućutkaju medije. Koristeći pandemiju kao izgovor vlasti nekih zemalja, preduzele su oštre bezbednosne mere, usvojile hitne mere da uguše neslagajuće glasove, ukinu najosnovnije slobode, ućutkaju nezavisne medije i blokiraju rad nevladinih organizacija, rekao je šef UN. Guterres je veliki deo svog godišnjeg obraćanja pred Savetom UN za ljudska prava posvetio pandemiji COVID-19, ističući da je ona pojačala osetljivost i poremetila živote stotine miliona porodica koji su izgubile posao ili su im se istopili prihodi. Pandemija je neproporcionalno pogodila žene, manjine, starije, hendikepirane osobe, izbjeglice, migrante i autohtono stanovništvo, rekao je on i dodao da je ekstremno siromaštvo poraslo i da su godine napredovanja po pitanju jednakosti poništene. On je također osudio vakcinski nacionalizam i rekao da 10 zemalja dela između sebe 3/4 doza vakcina protiv COVID-19 datih do sada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu će danas u organizaciji grada početi masovno vakcinisanje stanovništva protiv koronavirusa, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo će sutra postaviti svoj punkt gde će vakcinisati od 600 do 900 starijih od 65 godina. Upravnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar Zvonimir Šostar kaže da je na raspolaganju 12.000 doza AstraZeneca, a da Modernina vakcina još nije stigla, a da veruje da će danas ili sutra stići. Prvi na red za vakcinisanje su stariji od 65 godina i hronični bolesnici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Crna serija prevara, mobinga, maltretiranja i zastrašivanja radnika iz inostranstva angažovanih na kapitalnim državnim projektima dobila je još jednu epizodu u Kraljevu. Grupa od 30 građevinskih radnika iz Turske angažovanih na izgradnji stanova za pripadnike službi bezbednosti u Kraljevu vratila se protekle sedmice kući uz pomoć turske ambasade u Beogradu i prijatelja iz Kraljeva nakon višemesečne gastarbajterske avanture u Srbiji. Priču donosi Branko Vučković.
Oko 60 građevinskih radnika iz Turske stiglo je početkom oktobra u Kraljevo posredstvom firme Plan Medium iz Izmira, koja ih je angažovala na osnovu ugovora sa niškom firmom Global Engineering. Oni su u Turskoj potpisali ugovore kojima im je precizirana mesečna zarada od 800 do 1200 eura uz plaćen smeštaj i ishranu, ali kako je Radio Slobodna Evropa izjavio Džihan Ilmijan, situacija na gradilištu u naselju Ribnica u Kraljevu nije bila ni nalik onoj kakvom su je zamišljali. Zbog toga je polovina radnika napustila gradilište jer su pronašli posao u Beogradu i Novom Sadu, a oni koji su ostali u Kraljevu su krajem januara prekinuli posao zbog, kako tvrdi, neisplaćenih zarada, teških uslova za rad i neadekvatne zaštitne opreme. Radili smo kao robovi u veoma teškim uslovima po kiši, snegu i velikoj hladnoći. Imamo video snimke zbog kojih će ljudi zaplakati od tuge. Odlučili smo da napustimo posao kada nam nisu isplatili zaradu, nakon što smo završili najteži deo izgradnje i to u najgorim vremenskim uslovima. Sada se očajni vraćamo u svoju zemlju, naveo je Ilmijan. On je objasnio da je deo gradilišta na kome su radili bio poplavljen, što im je znatno otežavalo posao i produžavalo rokove za završetak radova. Mnogo vremena se izgubilo zbog kašnjenja materijala ili nekog drugog problema za koji oni nisu bili odgovorni, ali su, kako kaže, svi takvi zastoji fakturisani na njihovu štetu. Nevolje su kulminirale kada im firma iz Turske nije isplatila zaradu, pa su ostali bez novca, zbog čega su i obustavili posao. Igor Šabanović, menadžer građevinske firme Global Engineering iz Liša, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su oni ispunili sve obaveze prema firmi Plan Media iz Izmira, kojoj su po ugovoru fazno uplaćivali novac za urađeni posao.
Problem je nastao u tome što njihova realizacija je bila dosta slaba. Naš investitor, to jest Kej Valjevo, nas je platio sve po dogovoru. Investitor kao država je platila, nadam se, i Kej. Mi smo isplatili Plan Mediju ono za što su imali realizaciju. Mi smo dobili novac na osnovu realizacije. Mi taj novac prosleđujemo i trebalo je da zadržimo neku zaradu, međutim nismo uspjeli, čak smo otišli malo i u minus, jer radove koje su trebali da urade za možda mjesec, mjesec i pol, oni su radili 3 mjeseca.
Dok su dve firme vodile prepisku i analizirale učinak i troškove, nezadovoljstvo radnika je raslo, pa su se obe strane obraćale ambasadi Turske u Beogradu za pomoć u rešavanju problema, ali kompromis nije postignut. Ambasada Turske u Beogradu nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa vezan za slučaj građevinskih radnika iz te zemlje, koji su bili angažovani na izgradnji stanova za vojsku i policiju u Kraljevu. Džihan Ilmijan je u mailu koji je uputio Radiju Slobodna Evropa nakon što su na povratku kući sleteli na aerodrom Kemal Atatürk u Istanbulu, naglasio da su im u najtežim trenucima, kada im je ponestajalo hrane i pretilo izbacivanje iz hotela u kome su stanovali, najviše pomogli Srđan Zečević, vlasnik pekare u Mataruškoj Banji, i Ljubinko Jablanović iz Žiče kod Kraljeva. Zečević i Jablanović su Radio Slobodna Evropa rekli da su imali prilike da se uvere u kakvim uslovima su radili radnici iz Turske, zbog čega su im i pritekli u pomoć.
Što se mene tiče i moje pekare, moje porodice i nekih mojih ubeđenja, to za mene nije bila nikakva pomoć, to je bio neki osnovni ljudski red. A pare, pare budu pa ne budu, a ljudi ostaju.
Pokazivali su oni meni snimke, fotografije sa tog radilišta, to je stvarno izgledalo strašno kad vidite vi recimo mokre noge, cede čarape, natopljene snegom, rade po vejavici. To je neverovatno da država koja je financijer tog projekta ne kontroliše šta se radi.
Nevolje građevinskih radnika iz Turske u Kraljevu nije usamljen slučaj u Srbiji. U avgustu 2020. godine u Kraljevu je 40 radnika iz Indije, koji su bili angažovani na izgradnji puteva u Srbiji, protestovalo zahtevajući da im firma za koju su radili isplati za ostale zarade i obezbedi avionske karte za povratak u Indiju. Početkom ove godine 50 kineskih radnika angažovanih na izgradnji jalovišta za potrebe novog rudnika bakra Čukar u Peki, sada u sastavu kompanije Zijin, protestovalo je ispred sedišta te kompanije u Boru na istoku Srbije tražeći bolje uslove za rad. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i inspektorat rada nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, koji se odnosio na slučajeve kršenja radnih prava stranih radnika koji rade u Srbiji. Prema podacima kojima raspolaže Privredna komora građevinske industrije Srbije, tokom 2020. godine stranim državljanima je izdato oko 13.000 dozvola za rad. Na građevinskim projektima trenutno je angažovano između 2.000 i 3.000 stranih radnika, najviše iz Turske, Severne Makedonije, Rumunije i Ukrajine. Potpredsjednik te komore Goran Rodić rekao je Radiju Slobodna Evropa da sama činjenica da su prijavljeni ne znači i da su u mnogo boljem položaju od kolega koji rade na crno.
To ne znači da primaju plate, da su osigurani, da su im ispunjeni svi uslovi i da se državi plaćaju porez. Oni ih prijave, dovedu ovde, prijave radnike, da mi imamo neke koristi, imaju precizno koristi oni koji ih angažuju i posebno oni koji ih ne plaćaju.
Rodić je ocenio da je država ispustila iz sistema kontrole i nadzora ceo sektor građevinarstva, u kome je, kako je rekao, sada sve dozvoljeno.
To je sve zbog toga što kontrole faktički uopšte i nema. Crno tržište koje ovde prisutno nikad veće nije bilo, zato što je divlja gradnja zahvatila sve. Uništene su i planine, i banje, i gradovi, sve. Samo da imaju pojedinci ovde i da se ovde samo politički marketing, kako se puno radi. Radi se i pljačka, ništa. Ovde što se radi nije dobro urađeno.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Prema poslednjim zvanično objavljenim podacima, za prosečnu potrošačku korpu u Srbiji potrebno je 73.930 dinara, što je oko 616 evra. U prosečnu potrošačku korpu, pored stambenih režija, ubrajaju se i troškovi za odeću i obuću, piće i duvan, nameštaj i druge proizvode za opremanje i održavanje domaćinstva. Ipak iz ovih izdataka građani procentualno najviše izdvajaju za hranu i bezalkoholna pića 37%. Pokrivali prosečna plata i penzija u Srbiji prosečne mesečne troškove? Odgovor je ne. Prosečna plata u Srbiji u ovom trenutku je 60.926 dinara, odnosno oko 508 evra, što je za 108 evra manje od prosečnih potreba u jednom mesecu. Odnos primanja i troškova za penzionere je još lošiji, jer su njihova primanja za gotovo 3 puta niže od troškova. Prema podacima Fonda za penziono i invalidsko osiguranje, prosečna penzija je 27.744 dinara, što je tek oko 231 evro u mesecu. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
U Čajetini je počeo da radi prvi srpski mlekomat. Vlasnik mlekomata je Milovan Ninčić, stočar iz zlatiborskog sela Branežaca. Da dosadašnju prodaju mleka od vrata do vrata zameni mlekomatom, Milovanu su preporučili prijatelji. Mlekomat je uvezao iz Italije, a početak rada premašio je očekivanja. Veliki broj čajetinaca sveže mleko toči u staklenu flašu po ceni od 80 dinara po litru. Milovan planira i novi mlekomat na Zlatiboru, koji je u Srbiji novina, iako u Evropi odavno funkcionišu. Više u prilogu Novke Ilić.
Pre postavljanja mlekomata Milovan je u selu punio flaše mleko i raznosio po poručbini od vrata do vrata po čajetini, a sada je sve drugačije.
Ja krenuo drugarski čajetinu, pitaju me imaš mleka domać, imam, ponesi litar, pa drugi dan javi se još jedan drugar, ponesi meni litar i tako za litra. Izašao sam nekih 60 litara dnevno što prodajem pre ovoga aparata što sam pustio u rad. Sad je došao ovaj mlekomat, najnovija tehnologija koja je zastupljena po Evropi, sada je to kod mene tu u čajetini.
Cena mleka je 80 dinara po litru. Sipa se u staklene flaše koje kupci mogu dobiti pri prvoj kupovini. Mleko se u automatu čuva na temperaturi do 4 stepena, sve se reguliše senzorima koji Milovana opominju kolika je količina mleka ostala. Mlekomat radi 24 sata.
Tamo na ranču mleko ide u laktofriz. Iz laktofriza ja sipam ovo prohromsko bure i dolazim ili izutra rano ili uveče, skidam staro prazno bure, zakačim ovo novo i teriliše se on sam. Posle ga resetujem i od nule počinje da prodajete od drugog bure.
Svo mleko Milovan proizvodi na svojoj farmi. Ima 7 krava muzara simentalske rase.
Troškovi mesečni, recimo to je nekdo oko 1000 kilograma koncentrata, one pojedu i jedu kabastu hranu, seno, i imam silažni kukuruz što im dajem posle svakog obroka sena, a oni jedu silažni kukuruz. Pošto sam uvek u problemu oko sena, uvek mi zapne pa ja doklupim i jedva čekam da vegetacija počne, a trava raste, da ne ih pustim da pasu.
Milovan planira uskoro da nabavi još jedan mlekomat, također kapaciteta 100 litara, a postavit će ga na Zlatiboru. Proširit će farmu, a nada se subvencijama od lokalne zajednice i resornog ministarstva. Mlekomati u Srbiji su novina, a u Evropi već odavno funkcionišu. U Italiji ih ima preko 2000. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 21. februara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 16. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi gledamo mlade glumce i glumice, srednjoškolce i studente iz omladinske pozorišne scene iz Paraćina, dramskog studija Kakanj i teatra Gimnazijalac iz Lebana, učesnike Internacionalnog festivala srednjoškolskog teatra Juventa Fest u Sarajevu. Šta za njih znači društvena odgovornost i lična borba pojedinca zarad boljitka u društvu, samo su neke od tema ovo nedeljne Perspektive.
Smatram da je umetnost od uvek bila izlaz iz svih teških situacija koje su se generalno dešavale, kako i u našoj državi, tako i u svetu.
Ako pogrešaš svoje kvalitete, nije dobro. Zato kao društvo ne možemo da napredujemo. Sve dok je to zastupljeno u toj meri, ne možemo. Sami smo odgovorni za sve što se dešava.
Mislim da čovjek da će da se brine za svoje društvo samo ako to utiče na njegovu sreću. Jer ja verujem u čoveka kao egoistu.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije će se sastati danas u Briselu i očekuje se da će usvojiti nove restriktivne mere prema Rusiji nakon što je nova presuda tokom vikenda izrečena opozicionom političaru Aleksiju Navalnom. Neimenovani diplomate navele su da će dogovor o sankcijama najverovatnije biti postignut, zbog čega će se u narednim sedmicama raditi na pravnom okviru i cilju restriktivnih mera. Prema navodima medija, nove mere mogu obuhvatati zamrzavanje sredstava ili zabrane putovanja. Ruski ambasador u EU, Vladimir Čižov, upozorio je da će Moskva biti spremna na odgovor ukoliko blok donese odluku o novim sankcijama. Okružni sud u Moskvi tokom vikenda proglasio je Navalnom krivim za klevetanje veterana iz Drugog svjetskog rata Ignata Artemenka, zbog čega će morati da plati novčanu kaznu od oko 11.000 dolara. Ruski opozicionar koji negira krivicu ima pravo žalbe na presudu u roku od 10 dana. Navalni se nalazi u zatvoru u kom služi kaznu zbog kršenja uslovnog puštanja na slobodu. Ruski predsjednik Vladimir Putin i beloruski lider Aleksandar Lukašenko održat će danas sastanak u Sočiju u momentu kada se obojica suočavaju sa masovnim protestima i pritiscima Zapada. Putin i Lukašenko razgovarat će o ekonomskim vezama, energetici, sigurnosti, integraciji, saopšteno je ranije iz Kremlja. Sastanak se održava istog dana kada se Evropska unija sprema da usvoji nove sankcije protiv Rusije, a moguće i Belorusije, pojačavajući pritisak na mnoštvo pitanja koje su zbližile ove dve zemlje u posljednjim mjesecima. Evropska unija je ranije uvela sankcije Belorusiji zbog represije mirnih demonstranata, opozicije i medija od avgusta prošle godine, kada su održani izbori na kojima je Lukašenko odneo pobedu, za koju opozicija, ali i EU smatraju da je nameštena. Putin u Soči stiže također pod pretnjama novih sankcija EU zbog zatvaranja opozicionara Aleksija Navalnog, koji je zatvoren u januaru nakon što se vratio sa lečenja iz Nemačke. Putin i Lukašenko sastali su se posljednji put u septembru prošle godine također u Sočiju, kada je Belorusija osigurala zajam od 1,5 milijardi dolara.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dva mjeseca posle odlaska poznate istraživačice sistema veštačke inteligencije iz Googla, koja je tražila veću raznolikost među istraživačkim osobljem, otpuštena je i druga istraživačica za etiku veštačke inteligencije, što ukazuje na sve veće napetosti između kompanije i njene radne snage, ali i mogućih problema pristrasnosti u sistemima veštačke inteligencije, pišu svjetski mediji. Google je otpustio jednu od svojih najboljih istraživačica za etiku veštačke inteligencije, Margaret Mitchell, eskalirajući unutrašnja previranja u kompaniji posle odlaska Timnit Gebru, također istraživačicu u Googleovom timu za etiku veštačke inteligencije, piše Guardian. Googleova istraživačka jedinica za etiku u veštačkoj inteligenciji bila je pod lupom od decembra, kada je, ukazuje Guardian, otpuštena Gebru, istaknuta istraživačica u Silicijumskoj dolini, koja je crnkinja. Gebru i Mitchell, su, ističe list, ukazivale na potrebu za većom raznolikošću među Googleovim zaposlenima, izrazile zabrinutost da je kompanija počela da cenzuriše istraživanje koje kritikuje njene proizvode. Mitchell je pre otkaza bila suspendovana s posla prošlog mjeseca kao odgovor na njeno preuzimanje i deljenje dokumenata kompanije koji su ukazivali na diskriminacijski tretman njene ranije otpuštene koleginice. Tehnološki div Google otpustio ju u petak Mitchell uz obrazloženje da je prekršila kodeks ponašanja i sigurnosna pravila, uključujući neautorizovani transfer, kako se navodi, poverljivih poslovnih dokumenata i privatnih podataka ostalih zaposlenih, piše Financial Times. Odlazak druge istraživačice iz tima za etiku veštačke inteligencije, osnovanog za istraživanje novih tehnika s ciljem da se tehnologija veštačke inteligencije kompanije koristi na pošten i nepristrasan način, ukazuje na probleme upravljanja osjetljivim pitanjima veštačke inteligencije, ali i šireg nezadovoljstva zbog pitanja rasa i rodne raznolikosti, ocenjuje britanski list. Financial Times ističe da je u vrijeme odlaska istraživačice Gebru u pismu objavljenom unutar kompanije i kasnije javno objavljenom, Mitchell tvrdila da spor proizilazi iz maltretiranja njene koleginice. Osim što je još jedan primjer sve veće napetosti između Googleovog višeg menadžmenta i njegove radne snage, odlazak Mitchell iz kompanije također naglašava rastući sukob u tehnološkoj industriji zbog problema pristrasnosti u sistemima veštačke inteligencije, koji uključuje pitanje zapošljavanja iz nedovoljno zastupljenih zajednica, ukazuje New York Times. Današnji sistemi veštačke inteligencije, naglašava New York Times, mogu usvojiti ljudske pristrasnosti jer svoje veštine uče analizirajući ogromne količine digitalnih podataka. Budući da su istraživači inženjeri koji grade ove sisteme često belci, mnogi se brinu da istraživači ne posvećuju potrebnu pažnju ovom pitanju. Google je prema pisanju njujorškog lista krajem prošle sedmice na blogu objavio da će direktorka Marian Kroak, afroamerikanka, nadgledati novu grupu unutar firme posvećenu odgovornom sistemu veštačke inteligencije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Mjanmarska policija pokušava danas da rastera nekoliko desetina hiljada prodemokratskih demonstranata koji su izašli na ulice mnogih gradova, dok su preduzeća širom zemlje zatvorena zbog generalnog štrajka protiv vojnog puča od 1. februara, uprkos pretnjama vlasti da bi ih konfrontacija mogla koštati života. Dragan Štavljanin.
Tri nedelje nakon preuzimanja vlasti, vojna hunta nije uspjela da zaustavi svakodnevne proteste i pokret za građansku neposlušnost, koji poziva na ukidanje puča 1. februara i oslobađanje izabrane liderke Aung San Suu Kyi. U ponedjeljak su organizovani protesti širom zemlje. U glavnom gradu Naypyidaw policija koristi kamion sa vodenim topovima i brojna druga vozila da rastera povorku demonstranata koji su se razbežali, a nekolicinu njih snage reda su oborile na zemlju. Aktivisti su u ponedjeljak pozvali na masovne proteste nazvanih i revolucijom 5 dvojki zbog datuma 22. februar 2021. To je referenca na revoluciju 4 osmice 8. avgusta 1988. kada je vojska brutalno odgovorila na prodemokratske skupove ubivši i ranivši stotine demonstranata. Odgovor bezbednosnih snaga ovog puta je bio manje nasilan nego prilikom suzbijanja ranijih faza previranja u skoro pola veka vojne vladavine, ali su tri demonstranta ubijena. Vojska je saopštila da je jedan policajac umro od povreda zadobijenih u protestima. Vojska je u nedjelju večer uputila upozorenje preko državne radiotelevizije. Demonstranti sada postiču ljude, posebno emotivne tinejdžere i omladinu, na put konfrontacije gdje će izgubiti živote, upozorila je vojska. Facebook je saopštio u ponedjeljak da je uklonio stranicu državne radiotelevizije zbog ponovnog kršenja njegovih standarda, uključujući politiku postrekivanja na nasilje. Facebook je u nedjelju iz istih razloga izbrisao glavnu stranicu vojske Mijanmara. Demonstracije se održavaju gotovo svakodnevno, na kojima povremeno učestvuje nekoliko stotina hiljada ljudi otkako je vojska preuzela vlast 1. februara. Istoričar Tant Mint U napisao na Twitteru da je sve manje mogućnosti za mirno razrešenje krize. Ishod narednih sedmica određivaće samo dve stvari: volja vojske koja je prethodno slomila mnoge proteste i hrabrost, veština i odlučnost demonstranata, odnosno većeg dela društva, naveo je Tant Mint U. Tom Andrews, specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Mijanmaru, rekao je da je užasnut novim gubicima ljudskih života tokom vikenda, od vodenih topova preko gumenih metaka do suzavca i sada ogrubelih vojnika koji pucaju izbliza na mirne demonstrante. Ovo ludilo se mora završiti sada, kazao je izaslanik UN-a. Vojska je opravdala preuzimanje vlasti tvrdnjom bez dokaza da je na izborima u novembru, na kojima je pobedila Nacionalna liga za demokratiju Aung San Suu Kyi, bilo mnoštvo neregularnosti. Liderka Mijanmara, koja je dobila Nobelovu nagradu za mir, i dalje je u kućnom pritvoru, kao i predsjednik države Min Mint. Od 1. februara najmanje 640 ljudi je uhapšeno, optuženo ili osuđeno. Puč i nasilje na demonstrantima osudile su Ujedinjene nacije, kao i SAD, Francuska, Singapur i Britanija. Ministri spoljnih poslova Evropske unije sastaće se u ponedjeljak kako bi razgovarali o svom odgovoru.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedjeljak 22. februar. U Srbiju danas stiglo još 50.000 doza Sputnik V vakcine. Države koriste pandemiju da uguše glasove neslaganja i ućutkaju medije, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Zagreb počinje masovno vakcinisanje. Evropska unija diskutuje o sankcijama Rusiji zbog nove presude Navalnjom. U Srbiji sutra sunčano i toplo, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.